Radio Simba.
Simba si degahaga hakusiso wararka sugan.
Radio Simba.
Markaan daarnaba digma soo yare madayax gacmeedku dacal kaga yaal.
Radio Simba. Dhacdo kasta sheeka ka dambeysa.
Sheeka kastana dhacda ka dambeysa.
Radio Simba.
Simba harunta wararka sugan
sifeeyaha xaqiiqda.
Subax wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada warka subax ee raadiyaha Simba qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamida Beesha caalamka ayaa wada dadaaladii ugu dambeeyay ee lagu dhexdhexaadinayo dhinacyada isku diidan doorashooyinka dalka Dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa hadal ayaa wada isku mariyay dhaleecayn ku aadan dagaalkii gobolka Gedo Dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda ayaa ka socda magaalada Baran ee gobolka Sanaag waxyo isugu jira askar iyo shacab ku waxyeeloobay dagaalkii balad xawo ayaa la keenay magaalada Muqdisho hoggaamiyasha maamulada dalka ayaa la filayaa inay xiriir hor leh sameeyaan ka hor kulankooda xaaladda degmada balad xawo ayaa degan kadib dagaallo qaraar oo shalay halkaas ka dhacay iyo wasiirka arrimaha gudaha maamulka Puntland oo eedeyn kulul u jeediyay odayaasha dhaqanka gobolka Mudug mar kale subax wanaagsan ismaqal wanaagsan dhigistayaal waa subaxnimo talaada taariikhdu waxay tilmaamaysaa 26 bisha koobaad ee sanadka 2022 intaad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu door korona warka subax ee raadiyaha Simba iminkana qodobadaas oo faahfaahsan Beesha caalamka ayaa wada dadaaladii ugu dambeeyay ee lagu dhexdhexaadinayo dhinacyada isku diidan doorashooyinka dalka Beesha caalamka ayaa maalmihii u dambeeyayba waxay bixinaysay dadaal dheer si meesha looga saaro ismarin waaga ka taagan arrimaha doorashooyinka dalka waxay sidoo kale isku dayaysay beesha caalamka inay dhexdhexaadiso dhinacyada isku diidan arrimaha doorashooyinka isla markaana waxaan isku hor socoda la sameeyo wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Iswaan ayaa waxa uu ku sugan yahay gudaha dalka isla markaana waxa uu booqanayay maalmihii u dambeeyay caasimadaha maamul goboleedyada dalka si ugu kala dabqaado dhinacyada ismarigwaagu ka taagan yahay ee arrimaha doorashooyinka isku diidan. Doorashada khilaafku hareeyay ayaa inta badan waxaa ka soo horjeeda hoggaamiyaasha maamulada qaar ka mid ah iyo weliba xubnaha mucaaradka ee ka aragti duwan dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaa sidoo kale ka soo horjeeda qaar ka mid ah siyaasiyiinta dowladda federaalka Soomaaliya kala shaqeeyay arrimahan. James Iswaan wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa dhawaan booqday magaalada Dhuusamareebe ee xarunta maamulka Galmudug waxa uu halkaasii kulan kula qaatay madaxweynaha maamulkaasi iyo ku xigeenkiisa waxay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka iyo sidii hor socod looga sameyn lahaa qaar ka mid ah qodobada la isku diidan yahay walow madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor uu gacanta ka taagay arrimaha doorashooyinka ee dhexdhexaadin uu ka sameeyo iska dhex sameeyo xubnaha isku diidan doorashooyinka haddana wali wuxuu muhiim u yahay arrimaha doorashooyinka si uu uga qayb qaato xal u helidda dhibaatooyinka xilligan taagan James Iswaan ayaa sidoo kale waxa uu tagay shalay magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland waxaana halkaas ka bilaabay wada hadal uu la yeelanayo xubnaha ugu sarreeya maamulkaasi Puntland madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ku qaabilay xarunta madaxtooyada maamulka Puntland waxuuna halkaasi kaga wada hadleen sida lagu sheegay warka soo baxay madaxtooyada maamulkaasi arrimaha doorashooyinka iyo weliba sidoo kale horumarinta guud ahaanba siyaasadda dalka. Waxaa sidoo kale looga hadlay sidii laysugu soo dhoweyn lahaa dhinacyada isku diidan arrimaha doorashooyinka. Hogaamiyaha maamulka Puntland ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in kulankaasi ay diiradda ku saareen sidii dalka ay uga dhex lahayd doorasho xor iyo xalaala oo ku dhacda waqtigii loogu talagalay islamarkaana u dhacda si wadar ogala. Waxay sidoo kale warkan ka soo baxay madaxtooyada maamulka Puntland lagu sheegay in dhinacyadu ay soo jeediyeen sidii loo samayn lahaa kulamo kale oo looga arrinsanaya arrimaha doorashooyinka dalka. Walow dhowaan qoraal ka soo baxay beesha caalamka lagu sheegay in marnaba aan la aqbali karin heshiis horleh oo xilligan dhinacyadu galaan. Waxaa si qoraalkaasi lagu sheegay in dhinacyada beesha caalamku ay doonayaan in lagu shaqeeyo heshiiskii 17-kii Sebtembar ee sanadkii hore ay gaareen xubnaha dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya islamarkaana ay meel mariyeen labada aqal ee sharci dejinta dalka. Beesha caalamku waxay sheegtay in aan la aqbali doonin heshiis aan kaas ahayn oo dhinacyadu ay isku soo qaadaan garwadeenna aysan ka noqon doonin beesha caalamka. Waxayse sheegtay beesha caalamka in la doonayo in dhinacyada Soomaalida ee siyaasadda isku diitan ay ka wada hadlaan sidii loo dhaqangelin lahaa heshiiskaasi islamarkaana ay ka heshiiyaan qaabka loo malmarin lahaa heshiiska halkaasi ay ku wada galeen dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka. Waxayna sheegeen in hadda la doonayo hogaamiyaasha maamul goboleedyada madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo saamilida kale siyaasadda inay ka wada arrinsadaan sidii doorasho xor iyo xalaal dalka ay uga dhici lahayd waqtigii loogu talagalayna loogu hirgelin lahaa. Hogaamiyaasha maamul goboleedyada ayaa la sheegay hadda inay la kulmayaan cadaadiska ugu badan ee ku aadan arrimaha doorashooyinka dalka, waxaana inta badan ay madaxda beesha caalamka ku cadaadinayaan hogaamiyaasha maamul goboleedyada dalka inay ka shaqeeyaan sidii doorasho dalka ay uga dhici lahayd islamarkaana sidoo kale dalku u noqon lahaa mid xor iyo xalaal doorashadiisu u dhacdo. Hogaamiyaasha maamul goboleedyada dalka ee diidan arrimaha doorashooyinka dalka ayaa la sheegay xilligan in culayska ugu badan la saarayo islamarkaana beesha caalamka ay ku cadaadinayso hogaamiyaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland inay qayb ka noqdaan arrimaha doorashooyinka dalka, walow dhinacyada ay diidan yihiin in ay qayb ka noqdaan doorashooyinkaasi maadaama ay u arkaan dowladda Soomaaliya in ay isxujinayso doorashooyinka islamarkaana gobolka Gedo oo maamulka Jubbaland ka tirsanaa xilligan ciidamadeedu gacanta ku hayaan. Hogaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa dhowr jeer ku celceliyay inuusan dalkan doorasho ka dhici karin islamarkaana maamulka Jubbaland si naba uga mid noqon karin doorasho hal dhinac ah iyadoo dowladda federaalka Soomaaliya ay gacanta ku hayso gobolka Gedo. Waxaa sidoo kale hogaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe sheegay in aysan doorasho ka dhici karin dalkan haddii dowladda federaalka Soomaaliya ay weli gacanta ku sii hayso gobolka Gedo, isagoo sheegay in gobol isagoo ka maqan yahay amaba mid ka mid ah magaalooyinka uu ku qaban lahaa doorashooyinka aysan dhici karin wax doorasho oo lagu qabto deegaano ka tirsan maamulka Jubbaland Kismaayana garbahaare la'aanteed aysan doorasho marti gelin karin. Hogaamiyaha maamulka Puntland ayaa sidoo kale isaguna waxa uu qayb ka yahay dooda gobolka Gedo waxa uu sidoo kale soo jeediyey in dhinacyada la isku soo dhaweeyo islamarkaana dib loogu laabto heshiiskii dhowaan la galay walow aan la ogeyn sida beesha caalamku u aqbali karto. Hogaamiyaasha maamul goboleedyada dalka ayaa la filayaa inay ku kulmaan magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed, walow la sheegay qaybtood inay ka biyadiidsan yihiin in magaaladaasi wax kulan ah uu ka dhaco. Waxaase la filayaa in haddii Baydhabo ay ka biyadiidaan dhinacyadu lagu kulmo magaalada Muqdisho islamarkaana ay kaga wada hadlaan arrimaha doorashooyinka dalka. Hogaamiyaasha maamul goboleedyada ayaa la sheegay in kulankan ka hor ay qadka taleefanka ku yeesheen kulan islamarkaana isku afkarteen in dhinacyadu kulan fool ka fool ah isku hor fariistaan laguna gorfeeyo arrimaha doorashooyinka iyo waxyaabaha wax ka bedelka u baahan. Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, hogaamiyaha Baydhabo, ayaa la sheegay xilligan inuu dhexdhexaadinayo xubnaha isku diidan arrimaha doorashooyinka dalka islamarkaana ka shaqeynaya sidii laysugu soo dhoweyn lahaa. Dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa hawada isku mariyay dhaleecayn ku aadan dagaalkii gobolka Gedo, iyadoo shalay magaalada Balad Xaawe ee gobolkaasi Gedo uu ka dhacay dagaal qaraar u dhexeeyay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa daraawiishta Jubbaland oo ka marqaata wasiirka baxsadka ka alaamaha amaanka dowladda federaalka Soomaaliya Cabdirashiid Xasan Maxamed Janan. Ayaa waxaa halkaasi ka dhacay dagaal qaraar oo dhinacyadu isku farsaareen, walow ugu dambeyn halkaasi gacan ku haynteeda ay la wareegeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya islamarkaana ay sheegeen in Balad Xaawe gudaheeda ay ku qabteen boqolaal ka tirsan ciidamada daraawishta maamulka Jubaland oo dawladda Soomaaliya ay ku tilmaamtay jabhado laga soo abaabulay gudaha Kenya. Dawladda Soomaaliya wasiirkeeda warfaafinta ayaa shalay waxa warbaahinta u sheegay in jabhado laga soo abaabulay gudaha Kenya ay ka soo gudbeen xadka isla markaana ay weerar toos ah ku qaadeen magaalada Balad Xaawo. Waxa uu sheegay in uu ahaa weerar gardarra balse ciidamada dawladda Soomaaliya ay ka bixiyeen jawaabti loo baahnaa, isagoo sheegay inay gacanta ku dhigeen intii badnaa ciidamada jabhada ee ka soo duulay gudaha Kenya, isla markaana waxa uu xilligaasi ku hanjabay in ay kaga daba tegi doonaan inta hartayna xeryaha ay ku sugan yihiin haddii ay soo dhiibi waayaan. War aankaasi wax badan ka fogeyn waxaa sidoo kale soo saaray taliyaha ciidamada dhulka ee xoogga dalka, isagoo sheegay in ciidamadu ay iska difaaceen weerar gardarra oo kaga yimid jabhada laga soo abaabulay gudaha Kenya. Dawladda Kenya ayaa xilligaasi wixii ka dambeeyey waxay soo saartay warqad ay ku qortay qoraal kooban oo ay kaga hadlayso dagaalka gobolka Gedo iyo sida ay u aragto. Dawladda Kenya waxay sheegtay in mar walba ay ka walaacsan tahay qulqulatooyinka ka soo cusboonaaday xadka ay la wadaagto Soomaaliya, waxayna sheegtay in marnaba aysan raalli ka ahayn in dagaalku ka dhaco xadka. Waxay sidoo kale sheegtay in dagaalka ka dhacay degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo ay isku hayeen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa daraawishta maamulka Jubaland, islamarkaana ay rajaynayso in sida ugu dhaqsiyaha badan dagaalkaasi loo dhameeyo. Dhinacyada isku diidan ama isku marila arrimaha gobolka Gedo ayay sheegeen inay yihiin maamulka Jubaland iyo dawladda federaalka Soomaaliya, islamarkaana Kenya warqadan ka soo baxday wasaaradeeda arrimaha dibadda waxaa loo diray madaxda Midowga Afrika, iyadoo la sheegay in Kenya mar walba ay ka walaacsan tahay qulqulatooyin xilligan ka soo cusboonaada gudaha gobolka Gedo, waxaana looga hadlay warqadaasi sidii meesha looga saari lahaa dhibaatooyinka halkaasi ka jira. Dawladda Kenya kagama aysan hadlin warqadda ka soo baxday wasaaradeeda arrimaha dibadda dagaalka ka jira gudaha Balad Xaawo iyo eedeynta ka soo yartay dawladda federaalka Soomaaliya waxay soo muuqdeen waraaqdan markay soo saarayeen kuwa iska fogeynaya dhaleecaynta kaga soo yareysay dawladda federaalka Soomaaliya, iyagoo ku sheegay dadka dagaalku u dhexeeyay inay yihiin dawladda federaalka Soomaaliya iyo weliba maamulka Jubaland ciidamadiisa. Warqad ka soo baxday saacada kadib wasiirka arrimaha dibadda dawladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dawladda Kenya ay ka dambeysay dagaalkaasi. Warqadan oo iyana lagu qoray qoraal kooban oo ka hadlaya dagaalkii ka dhacay Balad Xaawo ayaa lagu sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya keliya ay tahay cidda wax laga weydiinayo dagaalka ka dhacay degmada Balad Xaawo, cidda ka dambeysay iyo jabhada Kenya laga soo abaabulay halkaasi ka soo duulay. Warqadan oo ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda dawladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in halkaasi ay dagaal ku soo qaadeen jabhada laga soo abaabulay gudaha Kenya, isla markaana ciidamada geesiyaasha ah ee dawladda federaalka Soomaaliya ay iska difaaceen dagaalkaasi. Waa sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dawladda federaalka Soomaaliya. Qoraalkan ayaa mar kale waxaa lagu celiyay dhaleecaynta loo jeedinayo dawladda Kenya oo ku aadan in gudaha dalkaasi laga soo abaabulay qulqulatooyin iyo jabhado xilligan weerar ku qaaday gudaha Soomaaliya. Waxaa warkan lagu sheegay in amiin hore xadka Kenya iyo Soomaaliya ay ka soo gudbeen jabhado laga soo abaabulay gudaha Kenya. Waxaa qoraalkan lagu sheegay in si sharci darro ah ay jabhadaasi uga soo gudubtay xadka, isla markaana weerar gaadma ah oo u muuqda mid fulinimo ah ay ku qaadeen degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo. Waxaana warqadan ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda lagu sheegay in ciidamada geesiyaasha ee dawladda Soomaaliya ay iska difaaceen isla markaana gacanta ku dhigeen jabhadaasi. Wasaaradda arrimaha dibadda dawladda federaalka Soomaaliya ayaa mar kale ku celisay dhaleecaynta ay u jeedinayso dawladda Kenya ee ku aadan arrimaha doorashooyinka waa arrimaha doorashooyinka dalka faragelinta ay ku hayso iyo weliba sidoo kale faragelinta tooska iyo qalqalinta amniga guud ee qaranka. Macadda tallaabada xigta ay dhinacyadu qaadi karaan iyadoo dhowaan la jaray xiriirkii labada dhinac islamarkaana aysan jirin waa xiriir diblomaasiyada oo xilligan ka dhexeeya dowladaha Kenya iyo weliba Soomaaliya. Dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda ayaa ka socda magaalada Banan ee gobolka Sanaag. Faisal Cabdi Faarax ayaa sii dheerinaya.
Wararka aan ka helayna deegaanka ka tirsan gobolka Sanaag ayaa waxa ay ku soo warramayaan in saakeyla iyo xalay dhaqdhaqaaqyo xoogan laga dareemayo magaalada Badhan ee gobolka Sanaag. Waxaana la soo sheegayaa in cabsi xoogan ay soo food saartay dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada Badhan kadib markii la sheegay in halkaasi dhaqdhaqaaqyo ay ka wadaan ciidamo kala taabacsan maamulada Puntland iyo Somaliland. Xiisadda laga soo sheegayo inay ka aloolsan tahay magaalada Badhan ayaa waxaa la soo sheegayaa in ay timid kadib markii ciidamada maamulka Puntland ay xalay bandow ku soo rogeen magaalada Badhan ee gobolka Sanaag halkaas oo ay ku muransan yihiin Puntland iyo Somaliland wararku waxay sheegayaan in gudoomiyaha xukuumadda Somaliland uu magacaawday magaalada Badhan uu isaga baxay magaalada isla markaasna uu aaday dhanka magaalada Laascaanood waxana taasi ay sii kordhisay walwalka laga qabo in dagaal u dhaxeeya ciidamada maamulka Puntland iyo Somaliland ay halkaasi ku dagaalamaan magaalada Badhan ee gobolka Sanaag oo saaka ay ka taagan tahay cabsidii ugu xoogganayd iyo dhaqdhaqaaqii ciidan oo labada dhinac ay wadaan si kastaba tani waxa ay ku soo aadaysaa xilli maalmo ka hor maamulka Puntland uu dhammaan shaqada ka joojiyay saraakiisha ciidamada ee Puntland magaalada Badhan ugu magacowday isla markaasna uu ciidamo fara badan maamulka Puntland halkaas ay geysay waxaana la sheegay in saraakiisha cusub ee maamulka Puntland uu magacaabay magaalada Badhan lagu amray in ay xaqiijiyaan amniga isla markaasna ay halkaasi ka sameeyaan howlgallo maamulada Puntland iyo Somaliland ayaa isku haysta sida loo maamulayo deegaano ka tirsan gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada Badhan kuwaas oo dhowr jeer oo hore ay dagaalo qaraari ku dhaxmareen ciidamada Puntland iyo kuwa maamulka Somaliland waxaana haatan wararku ay sheegayaan in laga cabsi qabo in labada dhinaci uu mar kale halkaasii ka qarxo dagaal u dhaxeeya maamulka Somaliland ayaa waxaa la sheegay in halkaasii in uu ka waday muddooyinkii dambe arrimo la xiriira doorashooyinka ka dhacay maamulka Somaliland iyadoo Somaliland ay markaasii goobo cod bixin ah ay halkaasii ku qabtay isla markaana la sheegay in dadku ay ku bixinayeen codadkooda si ay maamulka Somaliland deegaanadaasi ay uga hesho galaangal siyaasadeed isla markaasna ay qayb uga noqoto deegaanada ay gacanta ku hayaan maamulka Somaliland walow taasina ay keentay isla markaana ay soo dedejisay in ciidamo fara badan ay maamulka Puntland u daabusho magaalada Badhan ee gobolka Sanaag waxaana taasi ay keentay in xisadda u dhaxeysa maamulada Puntland iyo Somaliland ay sii korodho isla markaasna laga cabsi qabo in labada dhinaci uu dagaal halkaasii ku dhaxmaro wararkii ugu dambeeyay oo aan ka helayno magaalada Badhan ayaa waxa ay sheegayaan in labada dhinac ay dhaqdhaqaaqyo xoogan sameynayaan isla markaasna waxaa la sheegay in haatan la dareemayo cabsi xoogan oo laga qabo in dagaal qaraar uu halkaasii ku dhaxmaro iyadoo dhowr jeer hore gobolka Sanaag deegaanka ka tirsan ay maamulada Puntland iyo Somaliland ay ku dagaalameen.
Aad buu mahadsan yahay Faisal Cabdi Faarax codkiisa dhageystayaal u dambeeyay warka subax ee raadiyaha Simba. Injineer Kooshiere ayaa warkan inoo farsameynayay shaaciinahay cid warkaygu seegay si minuus ay ka daalacan karaan nabadgelyo.